U zavisnosti od vaših zahteva, naši prevodioci i sudski tumači će u relativno kratkom roku izvršiti kompletnu obradu materijala sa španskog na persijski jezik. To mogu biti i dokumenta, ali i mnogi drugi materijali, poput tekstualnih sadržaja, web sajtova, softvera, odnosno svih onih materijala koji su vezani za oblast marketinga. Takođe, sa španskog jezika na persijski prevodimo i lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, te laboratorijske analize tehničkih uzoraka, specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i građevinske projekte. Među posebnim uslugama koje nudi Prevodilački centar Akademije Oxford, izdvaja se kompletna obrada video i audio materijala, koja uz prevođenje podrazumeva i uslugu sinhronizacije i titlovanja svih prevedenih materijala. Praktično gledano, to znači da svaki klijent dobija seriju, informativnu, zabavnu, dečiju ili obrazovnu emisiju, odnosno reklamnu poruku, te dokumentarni, crtani, animirani ili igrani film, koji je spreman za plasiranje na bilo kom mediju ili u bioskopu. Posebno napominjemo da su titleri i umetnici zaduženi za sinhronizaciju niz godina u ovom poslu i iz sebe imaju brojne audio i video materijale koje su obradili, tako da možete biti sigurni da će i sadržaj koji vi dostavite biti kvalitetno i profesionalno obrađen, te da se neće javljati one greške koje podrazumevaju kašnjenje glasa ili titla. Dostavu sadržaja koje želite da prevedemo sa španskog na persijski jezik možete izvršiti na više načina, odnosno onako kako vama najviše odgovara. Najpre nam ih možete doneti u bilo koji od preko 20 poslovnica koje se nalaze u brojnim gradovima, a ako vam ne odgovara taj način, možete ih poslati ili preko bilo koje kurirske službe ili putem Pošte Srbije, uz uslov da bude preporučena pošiljka. A za sve one sadržaje za koje nije potrebno izvršiti overu, kao što su recimo knjige, udžbenici ili različite vrste tekstova, važi pravilo da ih možete skenirati i poslati na naš mail. Kada prevodilac i sudski tumač koji obrađuje dostavljene sadržaje završi sa svojim poslom, takođe imate više opcija za preuzimanje, a prvenstveno zavisi od toga da li su u pitanju dokumenta ili ostali materijali, uzevši u obzir da se za prevod i overu dokumenata zahteva da dostavite i original na uvid, koje vam potom mi vraćamo, zajedno sa obrađenim materijalima. U tom slučaju ih možete preuzeti lično, ali i zahtevati da vam ih pošaljemo na određenu adresu, o čemu brine kurirska služba koju mi angažujemo. A uzevši u obzir da se ova usluga svrstava u dodatne, ona nije uračunata u osnovnu cenu, koja uključuje prevod, odnosno overu dokumenata, te se i naplaćuje direktno od klijenata i to prema cenovniku koji je važeći u trenutku dostave. Sve ostale sadržaje koje su preveli naši prevodioci i sudski tumači možete zahtevati da pošaljemo elektronskim putem, odnosno na mail, čime će čitav proces biti mnogo jednostavniji, ali i brži. Prevodi svih dokumenata sa španskog na persijski jezik. Kako nam se klijenti najčešće obraćaju sa zahtevom za obradu dokumenata u ovoj jezičkoj kombinaciji? To posebno napominjemo da vas kod nas očekuje potpuna obrada ovih sadržaja. Pod tim mislimo na uslugu prevoda sa španskog na persijski jezik, te njihovu overu od strane ovlašćenih lica, to jest sudskih tumača koji su takođe u timu Prevodilačkog centra Akademije Oxford. Upravo zahvaljujući ovome spadamo u red onih institucija koje klijenti najradije biraju ukoliko su im potrebni prevodi sa španskog jezika na persijski, uzevši u obzir da kod nas znatno štede svoje vreme, budući da na jednom mestu završavaju sve one poslove koji su potrebni da bi dobili dokument koji je preveden u ovoj kombinaciji, te spreman za upotrebu. Ono što je posebno važno jeste da se za pojedine dokumente prema slovu zakona zahteva i posebna vrsta overe koja ne spada u nadležnost sudskih tumača. Reč je o takozvanom haškom apostil pečatu, kojim se overavaju samo pojedina dokumenta, a u zavisnosti koji dokument je u pitanju, zavisi i vrsta overe. Jer u određenim slučajevima je potrebno najpre u nadležnom sudu izvršiti ovu vrstu overe, pa tek onda prevesti dokument, te zahtevati njegovu overu od strane sudskih tumača, uzevši u obzir da je potrebno prevesti i sam apostil pečat. Dok je u drugim slučajevima potrebno najpre izvršiti prevod dokumenta, te njegovu overu za koju je zadužen sudski tumač, pa tek onda izvršiti i overu apostil pečatom. Kada se uzme u obzir da su za ovu vrstu overe isključivo nadležni sudovi Republike Srbije, jasno je i da prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford nemaju obavezu da klijentima daju informacije vezane za nju, ali će sigurno učiniti sve da vam olakšaju čitav proces, te da vas upute na pravu adresu na kojoj možete dobiti sve validne podatke. Od dokumenata sa španskog na persijski jezik prevodimo sva lična, odnosno poslovna dokumenta, sem izvoda iz matične knjige rođenih, uverenja o državljanstvu, radne dozvole i pasoša, prevodimo i dozvolu za boravak, izvod iz matične knjige venčanih, vozačku dozvolu, ali i izvod iz matične knjige umrlih, potvrdu o prebivalištu i saobraćajnu dozvolu, odnosno sve tipove potvrda, saglasnosti, uverenja i izjava, poput potvrde o stalnom radnom odnosu, uverenja o nekažnjavanju, potvrde o slobodnom bračnom stanju, saglasnosti za zastupanje, potvrde o stanju računa u banci, uverenja o neosuđivanosti i mnogih drugih dokumenata koje se podnose nadležnim institucijama u različitim situacijama. A sa španskog na persijski jezik prevodimo i fakture, rešenja o osnivanju pravnog lica, bilanse uspeha i stanja, kao i godišnje i revizorske izveštaje, te odluke, sertifikate, punomoćja, licence, ali i tekovine Evropske unije, presude o razvodu braka i sve ostale sudske presude i rešenja, odnosno sva pravna akta. U slučaju potrebe prevodimo i građevinske projekte, te tehničku i medicinsku, kao i dokumentaciju za tender. A pored prevoda laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka, sa španskog jezika na persijski prevodimo i specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarske nalaze, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno svu ostalu dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te sve ostale sadržaje koji se tiču medicine i farmacije, odnosno građevinske industrije. Prevodi tekstova iz svih oblasti, sa španskog jezika na persijski. Ukoliko su vam potrebni prevodi tekstualnih sadržaja sa španskog na persijski jezik, bez obzira koja je njihova tema, te da li su namenjeni široj, javnoj upotrebi ili su u pitanju sadržaj namenjeni stručnim krugovima, budite sigurni da će prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford izvršiti i ovu uslugu, i to uz maksimalno poštovanje zadatih rokova, te po pristupačnim cenama. Pored tekstova čija je tema vezana za pravo, politiku, financije, odnosno ekonomiju i bankarstvo, sa španskog na persijski jezik prevodimo i one tekstove čija tema je vezana za oblast marketinga, ekologije i zaštite životne sredine, filozofije, medicine, obrazovanja, informacionih tehnologija, te menadžmenta, psihologije, farmacije, ali i sociologije, građevinske industrije, komunikologije i svih ostalih grana prirodnih i društvenih nauka koje nismo naveli. A sa španskog na persijski jezik prevodimo i književna dela, počev od beletristike i romana, pa do proze, odnosno poezije, kao i udžbenike, bez obzira koliko su njihovi sadržaji kompleksni. Također, prevodimo i novinske članke, ali i dečije, ilustrovane i stručne časopise. Pored toga, prevodimo i web sajtove, ali i reklamne materijale, a sem vizit kartica i plakata, sa španskog na persijski jezik prevodimo i PR tekstove, te sadržaje kataloga i brošura, ali i reklamne flajere i letke. Prilikom prevođenja sajtova sa španskog na persijski jezik, naši prevodioci i sudski tumači se u potpunosti pridržavaju pravila SEO, Search Engine Optimization, kako bi klijentima ponudili potpuno kvalitetan prevod, koji će internet pretraživač prepoznati kao originalan, a što će se nesumljivo odraziti na bolju poziciju sajta na pretraživaču u doglednom vremenskom periodu. Osim sajtova, prevodimo i sadržaje web prodavnica, odnosno online kataloga, kao i softvere, to jest bilo koji program ili aplikaciju koju zahtevate. Prevodi dokumenata iz oblasti obrazovanja, sa španskog jezika na persijski. Uz prevode diplome i dodatka diplomi, naši prevodioci i sudski tumači sa španskog na persijski jezik prevode i prepise ocena, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, te uverenja o položenim ispitima kao i nastavne planove i programe fakulteta, ali i potvrde o redovnom školovanju, to jest sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a tiču se obrazovanja. Na vaš zahtev sa španskog na persijski jezik prevodimo i diplomske, odnosno seminarske radove, kao i rezultate naučnih istraživanja, odnosno naučne patente i radove, te sva ostala dokumenta iz oblasti nauke. Uzevši u obzir da je uglavnom reč o zvaničnim dokumentima, to posebno naglašavamo da ste u obavezi da dostavite i originale na uvid, kako bi sudski tumač mogao da izvrši njihovu overu. Zapravo, zakonom propisana procedura podrazumeva da se sudski tumač koji je zadužen za overu ovih, ali i svih ostalih dokumenata koje se prevode sa španskog na persijski jezik, prvo mora uveriti da između originalnih i prevedenih sadržaja nema razlike, nakon čega on vrši overu prevoda i klijentu pruža dokument koji je sa pravne tačke gledišta apsolutno validan i koji se može predati bilo kojoj državnoj instituciji. Prevođenje video i audio materijala sa španskog jezika na persijski. Prevođenje video materijala sa španskog na persijski jezik podrazumeva ne samo uslugu prevoda reklamnih poruka, obrazovnih, dečijih i informativnih emisija, odnosno serija i igranih filmova svih žanrova, te animiranih, crtanih i dokumentarnih, već i njihovu finalnu obradu. Zapravo to znači da kod nas, uz prevode svih pomenutih, ali i mnogih drugih audio i video materijala, možete dobiti i uslugu njihovog titlovanja, to jest sinhronizacije. Preciznije rečeno, na jednom mestu i po najpovoljnijim uslovima, kako sa stanovišta cene, tako i u pogledu brzine, odnosno kvaliteta izrade, dobijate dokument koji možete da plasirate gde god želite. Usluga koju ćete retko gde još sresti u našoj zemlji se odnosi na usmeno prevođenje sa španskog na persijski jezik, jer su u našem timu i prevodioci i sudski tumači koji su specijalizovani za rad sa oba pomenuta jezika i koji imaju sasvim dovoljno znanja i iskustva da izvrše konsekutivno, simultano i prevođenje uz pomoć šapata u ovoj kombinaciji jezika. Pored pomenute usluge, omogućavamo vam i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po najpovoljnijim uslovima na tržištu. Na taj način dobijate sve što je potrebno da događaj koji organizujete protekne u savršenom redu, kada je reč o ovom njegovom delu. A da bismo prilagodili ponudu zahtevima samog događaja, vrlo je važno da sa nama podelite informacije i o samom konceptu njegove organizacije, te predviđenom trajanju događaja, broju učesnika, prostoru u kome će biti održan i ostale detalje, jer ćemo na osnovu njih pripremiti ponudu koja će biti savršena. Ukoliko ste već imali priliku da date nekome materijale da ih prevede sa španskog na persijski jezik, a ova usluga nije izvršena na profesionalan način, nudimo vam mogućnost da naši stručnjaci izvrše redakturu sadržaja, koji su prevedeni na taj način. To znači da, ma kako da je materijal loše preveden, naši lektori i korektori će izvršiti najpre njegov pregled, pa sve potrebne ispravke, odnosno profesionalnu lekturu, te korekturu, i ponuditi vam materijale koji su u potpunosti prilagođeni pravilima prevođenja, i to najpre u smislu tačnosti i kvaliteta, tako da ćete sasvim sigurno biti u potpunosti zadovoljni. Cena prevoda sa španskog na persijski jezik ili sa persijskog na španski jezik po jednoj strani je 3400 dinara. Cena prevoda sa španskog na persijski jezik ili sa persijskog na španski jezik sa overom sudskog tumača je 3700 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.